Figur de seamă din istoria culturii universale. Tinerețea lui Victor Hugo. Dramatizare de Maria Cordoneanu după Olimpio de André Morvan.
Iată-l pe copilul minune al zilei.
De ce-ți place ție să exagerezi, Eugen?
Dar nu exagerez deloc, dracul meu frățior. Cel puțin nu eu, ci ziarele. Toate așa spun. Și în definitiv e puțin lucru să fii premiat de Academie la numai 15 ani.
Victor, Victor, spune-mi, când ți-ai depus cele 334 de versuri, s-a interesat cineva câți ani ai?
Nu, dar de ce mă întrebi?
Pentru că sunt sigur că dacă nu-ți spuneai vârsta, câștigai premiul întâi. Așa nu ți-au dat decât mențiune.
Bine, Abel, dar eu sunt foarte mulțumit.
Lasă, mai bine povestește-ne cum ai fost primit la Academie.
În ce-l privește pe Renoir, nu cred că exagerez spunând că acest domn cunoaște tot atât de puțin regulile politeței ca și pe cele ale ortografiei.
Victor, cu alte cuvinte, n-a fost politicos cu tine?
Cam așa ceva. În orice caz, a fost foarte tăios. Din fericire, ceilalți academicieni aproape că m-au răsfățat, în special decanul.
Ce vrei să spui, că ai stat de vorbă cu însuși François de Neufchâteau?
În persoană. Poate că s-a purtat așa în amintirea premiului pe care l-a primit și el, când nu avea decât 13 ani.
Hai, Victor, ce șansă să discuți cu omul pe care Voltaire l-a considerat urmașul său.
Dar cine știe, poate că la rândul lui Neufchâteau vedem fratele nostru pe propriul său urmaș.
Nu putem discuta măcar o dată toți trei fără să devii răutăcios.
Dar nu sunt deloc răutăcios, Abel. Ce am spus nu poate decât să-l măgulească pe Victor. De altfel are ambiții mari, nu-i așa, Victor? N-ai scris tu vreau să fiu Chateaubriand sau nimic?
Ce? Ai îndrăznit să-mi citești jurnalul, Eugen?
Nu, doar l-am răsfoit.
Dar potoliți-vă odată. N-are rost să stricăm clipele astea de bucurie cu fleacuri.
Asta numești tu fleacuri?
Parcă nu le cunoaște pe Eugen, Victor. Hai, povestește. Ardă de nerăbdare să știu ce s-a întâmplat la Academie.
Ce să vă mai spun? S-au citit din versurile mele premiate. Câțiva au vorbit despre ele. În fine, apoi Neufchâteau m-a invitat la cină. La el la masă. Și acolo, în timpul mesei, mi-a propus să fac o investigație asupra lui Gilles Blas la Biblioteca Regală. Și eu am primit. Și te rog, Abel, să mă ajuți.
Eu?
Da, tu. Cunoști limba spaniolă mai bine.
Bine, bine. Dar cum vei putea ieși din internat? Doar sunteți păziți cu strășnicie.
Nu-ți face grijă, Abel, n-ai de ce. De când Victor a bătut celebritatea asupra internatului său, bătrânul Cordier s-a muiat complet în ce-l privește pe fratele nostru. A dat ordin portarului să lase liberă ieșirea acestui elev fără egal, cum îi spune acum.
Dar termină odată, Eugen. Și apoi, nu înțeleg de ce te plângi de data asta. Doar internatul ăsta îți place, ba chiar te-a cucerit.
Ce vrei să spui?
Nimic mai mult decât ceea ce ai auzit. Dacă n-ar fi așa, nu m-ai refuzat de fiecare dată când te chem să participi la banchetul literar pe care îl patronez.
Asta era o... Dar explicația e cu totul alta și foarte simplă. Nu vin pentru că nu vreau să umbresc talentul fraților mei.
Unde ești tu, sfântă modestie?
Abel, Abel, iată-te și pe tine răutăcios.
Ai dreptate, Victor, toate astea nu au niciun rost, absolut niciun rost. Așa că să trecem la probleme mai serioase. Parcă spuneai ieri că ați primit o scrisoare de la tata.
Da, din fericire, tata e de acord ca de la anul, eu și Eugen, să urmăm dreptul.
Dar vă și ajută.
Liniștește-te, ne ajută. Începând de la anul ne va trimite o rentă.
În sfârșit, cât?
Câte 800 de franci.
Dar dacă ne gândim la jena financiară în care se află, e o sumă destul de mare.
Pentru el, da, pentru noi însă, nu știu dacă o să ne putem descurca doar cu atât. Și pentru taxele de matriculare, și pentru cumpărarea cărților, și pentru masă.
Și pentru chirie.
De la anul vom locui la mamă.
E cam mic apartamentul ei pentru trei.
Dintre care nu omite, Abel, două genii.
Glorie, puternică zeitate, dă-i celui care te cântă un loc aievea în viitor. Glorie, către tine năzuiesc. Ah, fie ca mărețul tău nume să mă inspire și versurile mele te vor dobândi.
Ei, ce ți-am spus eu, Abel? Cum ziceai? Unde ești tu, sfântă modestie?
Ce surpriză! Doamnă Fouché, fiți binevenit, domnule Fouché.
Bună seara, stimată doamnă
Hugo. Dar, vă rog, luați loc.
Mulțumim.
Mulțumesc, doamnă Hugo.
Vai, da, de ce tonul acesta aproape oficial, dragii mei?
Doamnă general Hugo, vedeți într-un fel vizita mea și a soției mele Are un caracter oficial.
Da. S-a întâmplat ceva grav?
Depinde cum veți primi cele ce avem să vă spunem.
Dar vă rog, vă rog, spuneți-mi.
Nu trebuie să vă speriați așa.
Vă rog, vă rog.
Dragă doamnă general, știți cât de mult ținem la dumneavoastră și la fiul dumneavoastră.
Și cât ne bucură vizitele dumneavoastră și prietenia ce s-a înfilipat între Victor și fica noastră Adel.
Și cât vă stimăm.
Pentru Dumnezeu, ce s-a întâmplat?
Vedeți, copiii noștri au crescut. Au început să vadă altfel.
Doamnă general Hugo, ca să fim mai clar, pe scurt, prietenia copiilor noștri s-a transformat în dragoste.
Da.
Nu se poate.
Ba da, ba da.
Din păcate sau din fericire, lucrurile stau așa cum v-am spus. Acum câteva zile, Adele i-a căsut din corsaj o scrisoare. Întrebată de soția mea, Adele, care știe și dumneavoastră un copil cinstit, a mărturisit că îl iubește, da, și este iubită de Victor.
Da, ca să spun drept, lumea a început să bârfească pe seama plimbărilor lor atât de prelungite.
Adele ne-a mai mărturisit că s-au hotărât să se căsătorească.
Dar nici nu poate fi vorba de așa ceva.
Doamnă general.
Nu vreau să mă înțelegeți greșit, țin mult la Adele, dar gândiți-vă, Victor nu are decât 18 ani. 18 ani!
Bine.
Nu vă dați seama ce ar însemna această căsătorie pentru el, care este destinat unei cariere strălucite?
Doamnă Hugo, în situația creată nu pot exista decât două soluții. Ori să se căsătorească, ori să se despartă.
Nici nu poate fi vorba de căsătorie. Cum am spus, ea ar însemna ratarea vieții lui Victor.
În acest caz, doamnă general Hugo, despărțirea este inevitabilă.
Da.
Și cred că trebuie să-i comunicăm hotărârea noastră și fiului dumneavoastră.
Aveți dreptate, vă rog să mă scuzați câteva clipe, mă duc să-l chem.
Bineînțeles că același lucru trebuie să facem și noi cu Adel,
da,
imediat ce ajungem acasă, draga mea.
Doamne, cum va primi vestea asta? Îl iubește atât de mult pe Victor.
Ei, liniștește-te, scumpa mea. Liniștește-te, timpul le va rezolva pe toate.
Bună ziua, doamnă Fouché.
Bună ziua,
Victor.
Victor, doamna și domnul Fouché ne-au vorbit despre sentimentele tale pentru Adel. Sentimente pe care și ea le împărtășește.
Da, mamă.
Ca și despre hotărârea voastră de a vă căsători.
Așa este.
Vedeți? Dar trecând peste faptul că ar fi trebuit să știu și eu despre această hotărâre, în sfârșit, Victor, nu poate fi vorba despre așa ceva.
Mamă, dar ne iubim.
Trebuie să înțelegi, asta este hotărârea noastră. Sunteți încă niște copii.
Mamă, dar...
Victor, nu vreau să mai discutăm. Ți-am spus, hotărârea este luată.
Asta înseamnă că nu o voi mai putea vedea pe Adele acum înainte?
Stimată doamnă Hugo, e cazul să ne retragem.
Victor, te rog să înțelegi. Nu mai are rost să o mai vezi pe Adele. Nu ar ajuta la nimic. La nimic.
Cum?
La revedere.
La revedere.
Bine, dragii mei.
Bună ziua, doamnă. Mamă.
Ce faci, Victor, primiș? Scumpul meu, dar nu înțelegător.
Ți-am spus, mamă, o iubesc.
Hai, ești atât de tânăr. Fiul generalului Conte Hugo va fi un mare scriitor.
Nu se poate.
Cum să te căsătorești cu oarecare Adele Fouché?
Ce importanță are asta, mamă? O iubesc.
Să fii convins că atât timp cât voi trăi eu, această căsătorie nu se va face.
Mamă.
Cred în geniul tău și al lui Eugène. Nu vreau să vă văd nici avocați, nici funcționari, ci mari scriitori. Înțelegi? Altfel, de ce crezi că nu v-am constrâns să urmați dreptul? De ce v-am lăsat să nu frecventați niciun curs, să nu vă prezentați la niciun examen?
Mamă, dar știi, Adele...
Sigur, sigur, nu va fi ușor. Timpul însă vă va ajuta să uitați. Și apoi, tu vei avea atât de mult de lucru. Gândește-te numai cât timp îți va lua revista voastră lui conservator literar. Revista fiilor mei, Abel, Victor...
Da.
Poftim, era gata să uit. Va trece pe aici frumosul sublocotenent din garda regală, domnul Alfred de Vigny.
Da. Asta înseamnă că se simte bine la noi. Mă bucur.
După tonul cu care o spui, nu s-ar zice.
Ce prietenie ar putea supleni pierderea Adelei?
Nu mai vreau să vorbim despre asta.
Așadar, dragă Victor, din nou împreună.
Da.
Poate fi o fericire mai mare.
Niciodată nu o să-ți pot mulțumi de ajuns pentru ideea ta de a ne muta aici, Adele.
Mama nu mai putea pur și simplu să respire în vechea casă, fără pic de credință.
Am muncit ce-i drept din greu cu toți în ultimele zile, dar sper din tot sufletul să-i placă mamei cum ne-am instalat.
De asta nu trebuie să te îndoiești nicio clipă.
Dar ție, Victor, îți place?
Cum pot spune o asemenea întrebare?
Uite de ce. Trebuie să-ți mărturisesc că în ultimele zile, în timp ce-ți admiram priceperea cu care vopseai, greblai, făceai pe templarul, nu te-am văzut odată zâmbind. Te-a obosit munca manuală?
Nici de cum.
Pe atunci...
Lasă, Abel.
Victor, să nu-mi spui că e vorba de vechea ta durere. A trecut destul timp de atunci, ce Dumnezeu?
10 luni. 10 luni de când nu mai am voie să o văd pe Adel, de când sufletul mi-e plin de tristețe și durere.
Și n-ai încercat să o îndupleci pe mama?
Parcă n-ai cunoaște-o. Intolerantă în dușmănii, pasionată în afecțiune.
Da.
Biata de ea. Ce n-a făcut în astea 10 luni ca să o uit pe Adel? Imaginează-ți, Abel, a mers până acolo încât a încercat în mii de feluri să mă împingă la distracții mondene. Ea care până acum mi-a sădit disprețul pentru o astfel de lume.
Victor, ce vrei? Oh. Suflet de mamă. Ei mai vorbit de dragostea ta?
Niciodată din seara aceea. Dar nu i-a fost greu să-mi citească în ochi suferința.
Cu toate astea, nu pot să cred că din seara aceea tu cu Adel nu v-ați văzut.
Mărturisesc că am încercat și chiar am reușit să vorbesc cu ea. Odată. O singură dată, pe când se ducea la lecția de desen. Dar ea n-a acceptat să ne vedem în continuare contra voinței părinților.
Oh, groaznică situație pentru doi îndrăgostiți care trebuie să țină seama de amorul propriu al familiei lor.
De un lucru sunt sigur, Abel. Nu voi renunța niciodată la Adel. Va fi soția mea până atunci, căci va fi un atunci. Încerc să-mi alin durerea scriind. Ce m-aș face fără lui conservator literar, mândria mamei?
Victor, zilele astea chiar am vrut să număr articolele scrise de tine pentru revista noastră, dar n-am reușit să ajung la sfârșit.
De ce nu m-ai întrebat pe mine? În 16 luni, 112 articole și 22 de poeme, toate scrise sub 11 pseudonime.
Cam multe.
Trebuie să văd în asta un reproș?
Oh, nici vorbă, doar admirație și îngrijorare.
Oh.
Muncești totuși prea mult. S-ar putea spune că revista noastră e scrisă de un singur colaborator.
Dar cine e de vină? Revista trebuie să apară, nu? Și cu ce? Tu nu mi-ai dat decât câteva articole. De Eugen, ce să mai vorbim? Ceilalți?
Ai dreptate, totuși atâta emoție, inteligență.
Exagerez.
Deloc. Mărturisesc că m-ai uluit. Scrii despre tot și despre toate. Critică dramatică, critică literară. Te referi la literatura noastră sau la literatura universală?
Abel, secolul nostru are nevoie de o literatură la nivelul mișcării sale sociale. De poeți pe măsura evenimentelor. Într-o asemenea epocă, trebuie să fim necruțători cu platitudinea, pentru că nu mai există Bonaparte care să confiște geniul și să facă din el generali. Trebuie să admirăm și să ne arătăm admirația pentru cei care o merită, pentru Cornei. Cel cu o fantezie atât de îndrăzneață, pentru Walter Scott, pentru Lamartine. I-ai citit Meditațiile?
Mărturisesc că nu.
În sfârșit, un volum de poeme scrise de un adevărat poet, de poezii care sunt poezie. E drept, poemele lui întâi m-au uimit și apoi m-au fermecat. Versurile lui Lamartine sunt lipsite de eleganța noastră modernă și de grația noastră studiată. Dar ce minunate sunt!
Ah, Victor, atât de entuziasmat pentru Lamartine și atât de aspru cu Voltaire.
Ah, te referi la ultimul meu articol? Am fost cinstit, dragul meu frate. Știi doar cât îl admir. Numai că acest minunat geniu a scris o istorie a oamenilor pentru a lansa un larg sarcasm contra umanității. Nu e dreptabil să găsești în analele lumii numai oroare și crimă. Și mai ales la un asemenea talent. Scriitorul trebuie să aibă un spirit drept, o inimă curată, un suflet nobil și elevat.
Dar nu mă îndoiesc nici de spiritul tău critic, nici de talentul tău. Doar nu fără temei oameni consacrați te consideră, în ciuda vârstei tale, ca pe un scump confrate. Se spune că Chateaubriand vorbește de tine ca de un copil sublim. Ai reușit să-l cunoști personal?
Datorită lui Agier, l-am vizitat în Rue Saint-Dominique, numărul 27.
Și cum ți s-a părut?
Ca să fiu sincer, la prima vizită...
O, așadar l-ai vizitat de mai multe ori?
Da, la insistențele mamei. N-aș putea spune că m-a încurajat. Maestrul are un fel redutabil de a reteza conversația și de a-și exprima pentru o politețe rece plictiseala. De fiecare dată când am fost la el, am încercat mai mult un sentiment de respect decât de simpatie. Până și la ultima vizită, când, spre surprinderea mea, m-a primit în timp ce se lăsa masat după duș, chiar și în fața acelui trup gol, m-am simțit ca în fața unui geniu, nu a unui om.
L-ai luat vreodată și pe Eugen cu tine?
Mărturisesc că nu. Vezi tu, Abel, fratele nostru a început să mă îngrijoreze.
Nu ți-a mai dat niciun vers pentru revista noastră?
Dacă ar fi numai asta. Mă îngrijorează stările lui de agitație, care au devenit adevărate crize de furie. Știi cu câtă răutate îmi critică poemele.
Victor, dar asta a făcut-o întotdeauna. E gelozia creatorului.
Dacă l-ai auzit cum le critică în ultima vreme, n-ai mai vorbi așa, Abel. Pe lângă asta dispare zile întregi fără să ne anunțe, ca să nu mai spun ce scrisori odioase trimite tatei în legătură cu femeia care i-a luat locul mamei.
Victor, nu uita că totuși Eugen are o inimă bună.
E adevărat, cum tot atât de adevărat este faptul că uneori lasă impresia că nici nu-și dă seama ce spune. Rămân însă la părerea mea că această comportare a lui din ultimul timp trece dincolo de ciudățenile unei firi posomorâte. Mi-e tare teamă că e vorba de ceva mai grav.
Da, o să mă gândesc la asta. Chiar o să discut și cu mama.
Dar nu azi, te rog, nu se simte prea bine.
Bine, și mi-o spui abia acum? Ce s-a întâmplat?
Poate că mă înșel, însă am muncit prea mult în ultimele zile. Niciunul dintre noi nu ne-am dat seama. Nu trebuia să o lăsăm ieri să lucreze în grădină. Am impresia că a răcit.
Ți-a spus ceva?
Nu o cunoști? Nu se plânge ca să nu ne îngrijoreze. Ai să vezi și tu că e schimbată. Abel, ar trebui să chemăm un doctor.
Cât mai repede.
Da. Ce e cu aerul acesta, posomorât, Adel?
A, ți se pare, Victor?
Nu mă mai iubești.
Cum poți măcar să te gândești la așa ceva?
Atunci?
Ne întâlnim atât de rar.
Cum am putea altfel? Știi că în afara dragostei ce-ți port, singurul lucru care contează pentru mine este munca mea, munca mea. Ți-am repetat de mai multe ori. Cred că ar fi bine să-mi citești lucrările. Așa ne-am simțit mereu aproape.
Iar la rândul meu ți-am repetat tot de atâtea ori că nu mă pricep deloc la poezie, că nu înțeleg.
Dar bine, draga mea, poezia este expresia virtuții. Un suflet frumos și un frumos talent poetic sunt aproape întotdeauna inseparabile. Vezi deci că poți înțelege poezia. Ea nu vine decât din suflet și se poate în aceeași măsură manifesta printr-o acțiune frumoasă ca și printr-un vers frumos.
Da. Să eu n-am putut niciodată face un vers. Ori versurile sunt poezia.
Singure versurile nu sunt poezie. Poezia este în idei, iar ideile vin din suflet. Versurile nu sunt decât o haină elegantă pe un corp frumos. Poezia se poate exprima și în proză. Uite, ai putea citi pagine pe care le-am scris din romanul Handisland. Mi-era sufletul plin de dragoste, de durere și de tristețe. Nu îndrăznesc să-mi dezvălui secretele unei creaturi vii. Și am ales o confidentă mută, hârtia. Bine, bine, nu mai insist. Ochii tăi îmi șoptesc că te-am obosit.
Nu deloc, Victor.
Dar nu te mai înțeleg.
Între doi oameni care se iubesc așa cum ne iubim noi, n-ar trebui să existe secrete, așa că...
Așa că?
Părinții mei sunt foarte îngrijorați.
De ce?
Sunt îngrijorați din cauza noastră, Victor. Au trecut 6 luni de la logodna noastră. Au început bârfele, Victor.
Dar ce acuzații mi se aduc?
Ei, toți spun că nu faci nimic să-ți câștigi existența. Ce vrei, Victor, oameni?
E pur și simplu absurd. Dar cine poate spune așa ceva?
Victor, nu trebuie să...
Adel, Adel, munca mea continuă. Ce este? Și volumul de ode și poezii. Dar cât m-am zbătut să-i grăbesc publicarea. Am promisiuni din partea ministrului. Adel, s-ar putea ca în câteva luni să obțin un post pentru 2-3 mii de franci.
Da.
Și subvenția care mi s-a aprobat. Adel, într-o zi vom locui sub același acoperiș, în aceeași cameră, și vei dormi în brațele mele.
Nu uita că ne trebuie acordul tatălui tău.
Dar nu merită reproșul pe care ți-l citesc în ochi. Știi doar că de dragul iubirii ce-ți port, am făcut un mare sacrificiu încercând să mă apropie de tatăl meu. Nu trebuie să uiți cât am iubit-o pe mama.
Te rog, Victor.
Știi cât îi respect memoria și cât am suferit când am pierdut-o. Cu toate acestea i-am scris tatălui meu. Sper că după nefericirea pe care i-a provocat-o mamei, părăsind-o pentru femeia aceea, nu-mi va dori și mie nefericirea.
Iartă-mă, Victor, iartă-mă. N-am vrut să-ți răscolesc durerea.
Tata e un om realmente bun. Nu poate refuza să mă facă fericit. Nu e departe ziua, Adel, când ne vom uni destinele pentru toată viața. Atunci vom fi aproape de ideal, pentru că a iubi și a fi iubit este de ajuns. Nu avem ce mai cere după aceea.
Bonjour, Alfred.
Bonjour, Emil. Crezi că întârziem?
Ah, din contră, dacă să fiu sincer, totdeauna mă simt atât de bine în cuibul de la Vaugirard încât sunt nerăbdător să ajung acolo.
Același lucru se întâmplă și cu mine. Nimic nu mai fermecător decât această pereche de întregostiți. Și poza pe care și-a luat-o Victor după căsătorie. Cum a spus cineva, o poză de ofițer de cavalerie care pornește la asalt.
Exact.
De fapt, prietenul nostru, dragă Emil, este conștient de forța mea. După cum pentru el orice vis e o luptă. Și el a visat să se căsătorească cu Adel, a luptat și a câștigat.
Da, și luptă în continuare. E adevărat că într-o vreme mă temeam că va pierde.
Te referi la greutățile bănești prin care a trecut și care mai chinuie acest minunat menaj?
Nu numai la ele, ci la tot ce au avut de înfruntat chiar din primele zile ale căsniciilor. Dacă mi-aduc bine aminte, chiar a doua zi după nuntă, Eugen a avut criza aceea nefastă care l-a obligat pe Victor să-și interneze fratele la sanatorul Lefcuria.
Și de unde, din nefericire, cred că nu va mai ieși niciodată.
Așa se pare.
Am aflat că în ultima vreme, cu toată îngrijirea ce îi se dă, crizele se întețesc, ne mai lăsând nicio speranță de însănătoșire.
Da, cât s-a zbătut Victor și pentru tatăl său. Prietenul nostru are o inimă de aur. Să spun drept, cunoscându-i sentimentele pentru mama sa, nici nu mi-aș fi putut închipui că se va putea lega atât de general.
Cred că în bună parte această apropiere s-a datorat și bolii lui Eugen, care l-a reținut pe general atâta timp la Paris. Apoi cât de consolatoare a fost pentru Victor prezența tatălui său când l-a pierdut pe Leopold.
Ce poate fi mai trist decât pierderea copilului, a primului copil. Din fericire pentru ei și pentru noi, menajul lui Go a învins prin iubire toate aceste lovituri. Știi, mă gândeam cât adevăr cuprind versurile lui: fiecare înfrângere îți sporește gloria, când soarta te lovește, n-ai decât să-i mulțumești, tu care după fiecare disgrație cazi mai sus decât te ridicați.
Așa e. Victor a muncit, a muncit și a suferit mult. A avut însă și unele satisfacții. Nu e dat oricui să obțină distinția de cavaler al Legiunii de Onoare la numai 23 de ani.
Acum nu e dat oricui să aibă alături, la bine și la rău, o femeie ca Adel, pe care Lamartine o socotește soția din paradisul pământului.
Ah, vine și Lamartine azi în cuibul de la Vojirar, nu?
Bineînțeles, e o prietenie spirituală pe care o admir din toată inima. Nu știu dacă eu aș fi avut puterea să trec ca Victor peste toate necazurile pricinuite de acest nobil și distins confrate. Îți amintești cât de necăjit a fost Victor de aprecierile lui Lamartine privind Andisland?
Cum să nu? Și sunt convins și azi că Lamartine l-a nedreptățit. Romanul nu mi s-a părut și nu mi se pare nici acum teribil, nici că lovește prea tare. După părerea mea, Andisland este o operă frumoasă și durabilă care a adus în Franța ecourile scrierilor lui Walter Scott. Este o carte antrenantă. N-am respirat decât la ultimul cuvânt.
Alfred, uite-te și tu, mi se pare sau într-adevăr cel care vine spre noi este Paul-François Dubois?
Oh, e chiar el! Și nu m-aș mira să avem același drum. Menajul Hugo a reușit să-l farmece până și pe acest director al inteligentului și gravului jurnal Le Globe. Jurnal atât de defavorabil lui Victor.
Apropo, crezi că Le Globe va consemna în vreun fel odele și baladele lui Victor?
De ce să nu-l întrebăm chiar pe director?
Aha, domnul Alfred de Vigny, domnul Emil de Chant, am onoare.
Mai puțin, domnule Dubois.
Bănuiesc că avem același drum.
Dacă vă îndreptați spre mezaninul din strada Vojirar, după cum cred și sper, în același timp și...
noi mergem într-acolo, suntem nerăbdători să-l felicităm pe domnul Hugo pentru ultimul său volum.
Ode și balade! Un mare talent, domnilor, un mare talent! N-ați citit ziarul meu? Păcat. Sper însă că domnul Hugo să nu mă întâmpine cu aceeași tăcere. Volumul său a fost recenzat de Sainte-Beuve. Un studiu elogios, mai cuvinte de laude pentru stilul înflăcărat, scăpărător de imagini, tresăltând de armonie.
Oh, ce se va bucura, Hugo!
Cele greva observații critice nu scad cu nimic valoarea volumului.
Observații critice?
Sainte-Beuve consideră că în poezie, ca și în alte genuri, nimic nu-i mai periculos decât forța. Dacă te lași antrenat de ea, te expui la abuzuri. Prin forță, ceea ce era nou și original poate deveni bizar. Nu sunteți de aceeași părere, domnule de Vigny?
Prefer să citesc mai întâi întregul studiu al lui Sainte-Beuve. Dar uite că am ajuns.
Onorat de prezența dumneavoastră.
Onoare-i de partea mea.
Suntem atât de bucuroși, domnule Dubois. Victor tocmai a terminat de citit studiul publicat în ziarul dumneavoastră.
Sunt pur și simplu copleșit, domnule Dubois. Dacă nu e un secret, ați putea să-mi spuneți, domnule Dubois, cine se ascunde sub inițialele SB?
Da, nu e niciun secret. Prietenilor dumneavoastră le-am spus. E Charles Augustin Sainte-Beuve, un fost elev al meu la Colegiul Bourbon. După părerea mea, are una dintre cele mai pătrunzătoare inteligențe din vremea noastră.
Extraordinar, Sainte-Beuve. Aș vrea să exprim personal mulțumire pentru excelentul său articol.
V-a plăcut în totalitate? Sincer?
Vă referiți la reținerile lui? Chiar dacă unele observații mi-au contrazis unele idei sau mărturisesc că mi-au trezit susceptibilitatea, ele au fost făcute cu un ton demn, binevoitor și loial, care mă incită. Aș fi încântat să-l pot cunoaște.
Dar e atât de simplu. Lucrezi în apropiere, chiar pe strada dumneavoastră, la numărul 49.
Adel! Mereu răpită de prietenii mei. Adel!
Cineva trebuie să ne bage și pe noi în seamă, să ne fie gazdă. Adel, supune-te soțului și părăsește.
Ce este, Victor?
Adel, imaginează-ți, autorul studiului este Sam Buff, un fost elev de la Colegiul Urban Extraordinar.
Cât de fericit sunt pentru acest succes.
Au și de ce. Sunt bucuros când îi văd așa. Și această continuă nevoie de a fi împreună.
O iubire pe care Victor și-a mărturisit-o atât de frumos într-una din odele sale. Te iubesc mai presus de viața mea. Ca pe o străveche bunică ce dă prevăzător sfaturi. Ca pe o soră temătoare, robită durerilor mele. Ca pe copilul din urmă venit la bătrânețe.
Vai, te iubesc atât că plâng doar auzindu-ți numele.
Da.
Spune-mi, Alfred, tu-l cunoști pe acest Sandel?
Nu, însă aș vrea. Mai ales aș vrea să-i citesc studiul. Oricum, prin acceptarea lui Victor de către Leo Glob, prietenul nostru a câștigat partida.
Bineînțeles.
Dar ce puneți voi la cale?
Așadar, iată-te și printre noi.
Emil, totuși, ce puneți la cale?
Noi nimic, Victor. Mai degrabă, tu ești cel care vrei să ne faci o surpriză.
Deci ți-a spus prietenul tău.
Nu, eu nu înțeleg nimic. Despre ce surpriză și despre ce prieten e vorba?
Prietenul este Taylor, comisarul regal la Comedia franceză. Iar surpriza este Cromwell.
Cromwell?
Da, drama mea Cromwell, despre care am vorbit cu prietenul lui Alfred când m-a întrebat de ce nu scriu ceva pentru teatru.
E, bravo, iată-te și autor de drame.
Dragii mei, după mine, poezia are trei vârste, fiecare corespunzând unei perioade a societății. Oda, epopeea, drama. Epoca primitivă este lirică, antichitatea este epică, societatea noastră este dramatică. Oda cântă eternitatea, epopeea preamărește istoria și drama reflectă viața. Oda vorbește despre ideal, epopeea de grandios, drama de realitate.
Deci să înțeleg că după tine numai drama reflectă adevărul.
Vreau să spun că drama este poezia completă. Un poet ar zice că, de exemplu, răsăritul soarelui este un imn, amiaza o strălucitoare epopee și apusul o dramă sumbră în care se luptă ziua cu noaptea, viața cu moartea.
Da.
Drama reflectă realul care rezultă din îmbinarea sublimului cu grotescul.
Poftim, dar ce spui, Alfred, de ideile prietenului nostru?
Ascultându-l, mă gândeam ce ar zice cei care susțin că urâtul, diformul, grotescul nu pot fi surse pentru artă.
Exact. Lor le răspund prin drama mea în care le arăt că grotescul este comedie și comedia face parte din artă. Tartuf nu este un frumos. Borjoniac nu este nobil, dar amândoi sunt admirabile realizări de artă.
Doar și Napoleon a zis, de la sublim la ridicol nu este decât un pas, nu-i așa?
Prin ideile mele...
Prin ideile tale cu totul noi, vrei să spui.
Da, exact. Prin aceste idei, deci, nu înseamnă că nu recunosc faptul că natura și arta sunt distincte. Vreau să spun numai că nu pot exista una fără alta. Arta nu poate fi așa cum au susținut mulți până acum, realitatea absolută. Să ne închipuim ce reacție ar avea adeptul unei asemenea realități absolute la reprezentarea unei piese, a Sidului, de exemplu. Încă de la primul cuvânt va sări în sus. Cum? Sidul vorbește franțuzește? Dar cum ați vrea? Nu eu va răspunde, ci realitatea vrea să vorbească în limba de baștină, adică în spaniolă. Și asta nu e tot. Se va ridica și va întreba dacă cel care vorbește este Sidul veritabil în carne și oase. Va întreba cu ce drept acest actor care se numește Pierre sau Jacques îi poartă numele. Va vrea apoi case, arbori?
Ai haz, Hugo, zău, ai haz.
Nu te contrazic, dar să știți că ce v-am spus nu a fost ca să vă distrez. Vi se par hazlii asemenea concepții, dar așa gândesc cei despre care vă vorbeam. Pentru că nu înțeleg că teatrul este un punct optic. Că poate să reflecte tot ce există în lume, dar sub bagheta magică a artei. Arta răsfoiește secolele, examinează cronicile, se străduiește într-adevăr să reproducă realitatea, mai ales moravuri și caractere, reunește ceea ce analiștii au trunchiat, armonizează ceea ce ei au dezarmonizat, acoperă lacunele prin imaginație, ajutați de culoarea timpului, culoarea locală, cum se spune în zilele noastre. Închipuie totul într-o formă poetică și firească în același timp.
Dar, dragă prietene, ce ne spui este un adevărat tratat teoretic despre artă?
Eu aș spune despre teatru. Sunt sigur că astfel de realitate în teatru pasionează pe spectator. Poetul trebuie să-și folosească arta pentru a deschide spectatorului un dublu orizont, pentru a-i dezvălui în același timp interiorul și exteriorul oamenilor. Exteriorul prin acțiunile personajului, prin discursurile lui, interiorul prin felul de a fi, prin monologuri, pentru a se întâlni în același tablou drama vieții și drama conștiinței.
Nu, trebuie să recunosc că am devenit foarte curios. De-abia aștept să-ți văd piesa.
Mai degrabă să o citești. Din păcate, Morin Talma, cu care de asemenea vorbisem despre Cromwell, cred că reprezentarea ei a devenit imposibilă. Sau în orice caz, reprezentarea ei va avea loc cine știe când.
Oh, dar de ce aceste gânduri negre, Victor? După părerea mea, Cromwell umbrește toate tragediile.
Trădare! Va să zic că tu ai citit-o, Alfred?
Recunosc. Nu văd de ce te-aș minți. Și sunt sigur că reprezentarea ei va declanșa o revoluție în teatru.
Am scris-o și cu convingerea că trebuie dat limbajului o tinerețe. Căci limba nu se poate fixa. Spiritul uman este mereu în mișcare și limba împreună cu el. Francezul secolului al XIX-lea nu mai poate fi francezul din cel de-al XVIII-lea secol. Limba lui Montaigne nu mai este cea lui Rabelais. Limba lui Pascal nu mai este cea lui Montaigne. Limba lui Montesquieu nu mai este cea lui Pascal. Fiecare dintre ele luată în parte este admirabilă, pentru că este originală. Toate epocile își au ideile lor și trebuie să aibă de asemenea cuvinte proprii acestor idei. Cine eliberează cuvântul, eliberează gândirea.
Extraordinar. Cu toate rezervele tale în ceea ce privește reușita, devin din ce în ce mai nerăbdător să o ascult și, de ce nu, să o văd pe scenă.
Să facem, deci, loc teatrului.
Cum se simte micuțul nostru Charles, Adele?
Victor, nu există niciun motiv de îngrijorare. Te asigur, dragul meu, numai că tu mă îngrijorezi, muncești prea mult.
Adele, tocmai am făcut o listă de cheltuieli, scumpa mea. Nu crezi că ar trebui să fim mai prevăzători?
Dar
nu-ți reproșez nimic, Adele, atâta doar că nu suport datoriile.
Victor!
Știi care e părerea mea? Ca scriitor am nevoie de independență. Asta nu înseamnă că trebuie să ducem o viață plină de lipsuri. Destul am dus o asemenea viață și în tinerețe și în primii ani ai căsnicii noastre. Muncesc destul ca să acopăr toate nevoile. Și cred că am încasat în ultimul timp atât încât să nu ne îngrijorăm. Deci, 3200 de franci pentru orientale, 7200 pentru Bug Jargal, ultima zi a unui condamnat și pentru viitorul roman Notre-Dame de Paris.
Așadar aveam dreptate. Ar trebui să muncești mai puțin. Ai succes, ai glorie.
Adele, am nevoie de certitudinea gloriei. Trebuie să demonstrez tuturor celor care m-au acuzat de prețiozitate, înfumurare, orgoliu și mai știu eu ce, că au greșit. Arta nu are nevoie de hamuri, de cătușe, ori călușe, draga mea. Arta îți spune, mergi și îți dă drumul în marea grădină a poeziei, unde nu există fructoprie.
Iar tu, slavă Domnului, mergi, mergi, Victor! Cine poate contesta că ești campionul cutezanței literare? Iar după prefața la Cromwell, ești șeful școlii dramatice.
O, scumpa mea, Adele, adu-ți aminte și de insuccesele soțului tău. Pentru că ai adus vorba de Cromwell. L-am publicat, dar cum am prevăzut, nu s-a jucat.
Dacă s-ar fi jucat, ar fi avut același succes ca și cartea. A fost primită cu un entuziasm nemaipomenit, mai ales de tineri.
Altfel ar fi fost dacă această dramă, care de fapt era opțiunea și angajamentul meu, ar fi fost și aplaudată la rampă. A avut, din păcate, aceeași soartă ca Marion Delorme. Să vedem acum ce se va întâmpla cu Hernani.
Da, nu mai înțeleg nimic. Sainte-Beuve mi-a spus că a fost aclamată când ai citit-o la teatru francez.
N-am mințit, ba mai mult. A trecut și de cenzură. Și când mă gândesc ce repede am scris-o. Începută la 29 august, terminată la 25 septembrie, citită amicilor la 30 septembrie, iar la 5 octombrie prezentată la teatru francez și primită cu aclamații. Îți dai seama însă că nu voi accepta niciodată să se joace Hernani înaintea maorului din Veneția.
Bine, dar cine a putut avea o asemenea idee?
Într-un fel e vinovat și Alfred. Prin aroganța lui i-a jignit pe actorii teatrului francez. Și atunci ei s-au gândit să-mi dea mie întâietate, neținând seama de prietenia care mă leagă de ani de zile de vinii. Hernani înaintea maorului niciodată.
Bonjour, Adele.
Emil, ai venit după umbrelă? Sau te-au adus regretele? Mereu ești același, Emil. Nici nu-ți închipui cât mă dispun întotdeauna scrisorile tale. Aproape că le-am învățat pe de rost, ca și pe cea de ieri. Dragă Victor, mi-am lăsat ieri la dumneata multe regrete și o umbrelă, tot a mea. Trimite-mi umbrela și păstrează regretele. Umbrela am lăsat-o în sufragerie, regretele sunt pretutindeni unde nu ești dumneata.
Iar voi, voi, ca bun prieten, le-ați păstrat pe amândouă, așa că... Iată-mă. Da, Victor nu e acasă?
Victor nu mai aparține de mult. Lucrează de dimineață până seara și uneori de seara până dimineața. Fie scriind, fie alergând la teatru și la edituri, fie explorând vechiul Paris, în jurul catedralei Notre-Dame. Acum însă e absorbit mai ales de repetiții.
Cum se îndură el să stea departe de tine, de copii, de acest minunat palat de pe Notre-Dame de Champ, de tablourile astea care arătuiesc așa un adevărat muzeu.
Emil, Emil, hai.
Câtă veselie.
Hey, Victor. Ce ți-am spus? Ce ți-am spus eu, Adel? Victor a rămas același tată și soț model. Da. Victor, dar ce-i cu fața asta pus omorâtă?
Trebuie să mărturisesc că am obosit, dragii mei. Am obosit.
Și ăsta e un motiv să-ți neglijezi prietenii, soția, casa?
Dacă țineți cu adevărat la mine, trebuie să mă înțelegeți. Repetițiile, rivalitățile culiselor, actorilor, mă sufocă, mă năbușă. Cum să mai fiu al prietenilor când nu mai pot fi nici al meu?
Asta e adevărat, arta a cerut și cere sacrificii, iar Hernani este așteptat ca un veritabil eveniment literar. Se vor înfrunta regaliști și liberari, romantici și clasici.
Deocamdată se înfruntă autorul cu actorii.
Asta e că nu înțeleg, doar știu că le-ai făcut o impresie deosebită, că sunt pur și simplu seduși de personalitatea ta. Cineva a spus că radiezi geniu și ești fosforescent de glorie.
Dacă ar fi așa cum spui, nu m-ar chinui în felul ăsta.
Poate sunt speriați de familiaritatea tonului piesei tale, de violența pasiunilor, de morții care se sting pe scenă. Nu
cred să fie asta cauza afrontului pe care mi-l servește zilnic domnișoara Mars. Nu scapă nicio ocazie.
Ce vrei, e zeita scenei.
Da, e drept, dar o zeiță iritantă. Azi nu mi-am mai putut stăpâni furia, așa că i-am cerut să renunțe la rolul Doniei Sol.
Victor, ce ai făcut?
Da, domnișoară, i-am spus, sunteți foarte talentată, dar păreți a nu vă da seama de ceva și acest ceva vi-l spun eu, domnișoară, și eu sunt foarte talentat, luați-o de bună și tratați-mă ca atare.
Chiar așa i-am spus?
Chiar așa, asta e. Dar ce s-a întâmplat cu Sembef? E ora 3, ora lui de vizită.
Știi că de obicei e foarte punctual, poate că n-a reușit să termine treaba pe care l-ai rugat să o facă.
Ceva important?
L-am rugat pe el să se ocupe de trimiterea biletelor roșii pentru stal tuturor admiratorilor.
Da, o treabă destul de grea dacă te gândești cât de numeros sunt acești admiratori ai tăi. Dar l-am văzut și pe Gerard de Nerval foarte agitat.
Da, el are misiunea de a recruta legiunile, ca și Teofil Gautier, de altfel. Să știe Emil că sunt hotărât. Voi ocupa Comedia franceză cu propriile trupe.
Victor, tinerii sunt alături de tine și ambiția fiecăruia este să apere pe cel mai mare poet al Franței contra perucilor clasicismului. Tinerii așteaptă de la tine cuvântul de ordine.
Am întârziat.
Poftim.
Da.
Oh, Victor era foarte îngrijorat.
De ce?
Ia loc, Sambă.
Da, mulțumesc.
După cum vezi, preocupați de același Hernani.
Ai reușit să trimiți toate biletele, prietene? Da, totul s-a aranjat. Da. Dar nu înțeleg de ce ești atât de agitat.
Cum să nu
fie? Hernani va avea succes. Ziua de 25 februarie 1830 va rămâne o zi memorabilă. Uiți de adversarii mei. Ura lor se revarsă în valuri asupra mea. Mă pândește o furtună teribilă. Să nu uitați că și josnicia jurnalismului este așa de mare că nu mai ține cont de nimic. Într-adevăr, în grota jurnalelor, Jamin și Latouche își ascut armele. Dar nu vor reuși, pentru că, scumpe maestre, ești genial. Da. Și gândirea ta se înalță ca Elizeu către carul viu al lui Elie. Cred asta din ziua în care am venit la voi și, intrând critic, am ieșit discipol.
Da.
N-ai de ce să fii neliniștit și apoi... Tu-ți uiți, prieteni, știi ce are de gând Gautier? Vrea să vină la premieră cu faimoasa lui Westeros, cu pantalonii vernil și cu o haină cu revere de catifea neagră.
Nici nu se putea un costum mai extravagant. Parcă văd privirile îngrozite ale filistinilor. Ce zici, Victor?
Dar cum vă puteți distra când mai sunt doar câteva zile până la primele lovituri de gong?
cât am umblat vă dumneavoastră, domnule Hugo. În sfârșit, bine că v-am găsit.
Dar cu ce vă pot fi de folos, domnule Mam?
Pe scurt spus, cu Hernani.
Nu vă înțeleg.
Dar e foarte simplu. Vreau să le editez. Vă ofer 5.000 de franci.
Dar glumiți. Nici n-ați văzut tot spectacolul. Suntem abia în antract.
Și ce-i cu asta? Vă felicit. E un succes, un mare succes. Repet, vă ofer 5.000 de franci pentru dreptul de a edita Hernani.
Dar încă nici nu știți ce cumpărați. Până la sfârșitul spectacolului, succesul ar putea să scadă.
Sau să crească. La al doilea act mă gândeam să vă ofer 2.000 de franci. La al treilea, 4.000. Mă tem că dacă am să aștept și al cincilea, s-ar putea să vă ofer 10.000 de franci. Dar n-aveți de ce să ezitați. Domnule Hugo, poftim 5.000, 5 bagnote câte 1.000 de franci. Aștept textul.
Abel! Abel! Ce se va bucura Victor când te va vedea?
Adel, tu nu te bucureau!
Nu-mi strica buna dispoziție.
Dacă ai ști ce bine-ți șade și cât mă bucur că te văd așa de veselă.
Sunt fericită, Abel, sunt fericită! Hernani este un triumf în casările, întrec toate așteptările. Piesa va fi tipărită mâine, îți dai seama, Abel? 15.000 de franci pentru 3 ediții, atât i-a oferit mam. Și încă nu ți-am spus tot, ne mutăm, Abel!
De minunat!
Așa că este minunat! Proprietarul ne-a reziliat contractul, știi de ce?
Nu.
S-a speriat de prietenii noștri, zicea că sunt prea bărboși și șleampeți. Îți imaginezi să spun așa despre prietenii noștri care au luptat atât pentru succesul lui Victor? Știi ce mi-a spus Ambev acum câteva zile? Că în timpul pregătirii pentru Hernani a avut senzația că participă la campania din 1814.
Hugo și Napoleon, ce idee! Adel, și unde vă mutați?
N-ai să ghicești. Pe
Champs-Élysées.
Conte de Mormar ne închiriază al doilea etaj al casei pe care de-abia a construit-o.
Într-adevăr, e minunat.
Nu-i așa? O casă mare, încăpătoare. Va fi bine și pentru copii.
Da, da. Victor, ia te uite cine a venit la noi. Scumpul meu frate
Victor, ia să te văd. Ia uite, aceeași frunte albă și pură. Victor, dar ochii, mai vesel, Victor, mai vesel. Trebuie să citesc în ei bucuria succesului.
Dar sunt vesel, Abel. Abel, rămâi la masă, da?
Da, desigur, desigur.
Atunci mă retrag să fac pregătirile. Trebuie să fie o masă festivă. Nu ne-am văzut de atâta vreme. Am plecat.
Și acum că am rămas singur, Victor, mă așteptam să te găsesc mult mai bine dispus. Nu-mi place deloc privirea ta.
Mai bine spune-mi cum de-ai putut să lipsești la premieră.
Victor, ți-am scris doar, am fost foarte ocupat. Dar am citit tot ce s-a scris despre spectacol.
Bine.
M-am bucurat din toată inima când am citit Le Globe.
Da, ai citit și Le Național și La Quotidien?
Nu, desigur. Victor, dar n-am înțeles nimic. De ce sunt atât de ostile? Spectacolul a constituit doar o adevărată victorie. Sunteți la a șaptea reprezentație care are loc cu acela succes. Vreau să te văd liniștit, Victor. Cred că a venit timpul. Te-ai frământat atâția ani. Acum ai obținut tot ce ți-ai dorit. Succes, public, editori, chiar bani. Mi-a spus Adel că vă mutați pe Champs-Élysées. O casă mare, frumoasă, în care vreau să-mi promiți că te vei odihni.
Dacă ți-aș promite, te-aș minți, Abel. Așa cum fac cu Adel ca să nu o amăresc. Vezi cât e de fericită.
Nu înțeleg, dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Victor, fratelui tău poți să-i spui.
Nimic grav, Abel. Doar că a venit Goslan.
A vechiul tău editor.
Da. A vrut să achiziționeze Hernani.
Dar Adel mi-a spus că e de acolo mamă.
Asta i-am spus și eu lui Goslan. S-a supărat și atunci mi-a pretins să-i dau Notre-Dame de Paris. Am cu el un contract mai de mult pentru un roman, cu scadența încă de anul trecut. M-a păsuit până în februarie anul viitor.
Nu se poate! N-au mai rămas decât câteva luni până atunci.
Și asta nu e tot. Goslan m-a amenințat că dacă de data asta nu-l predau la termen, va trebui să-i dau 1.000 de franci pentru fiecare săptămână de întârziere.
Extraordinar! Și ce ai să faci, Victor?
Abel, imediat după ce ne mutăm, mă voi apuca de lucru.
Victor, vrei să scrii un roman doar în 6 luni?
A voi înseamnă a putea. Ori eu vreau să scriu acest roman. Vreau și trebuie, trebuie. Am strâns toate documentele încă de acum 3 ani. Am citit mult. Dau în fiecare zi târcoale catedralei. O cunosc ca pe propria mea casă. Dar ca să pot să-l scriu, trebuie să mă retrag și să muncesc, să muncesc fără pauză. Mă tem însă că Adel se va plictisi. Se va simți părăsită.
Nu spune asta, Victor. a însemnat să o nedreptățești. Adel te-a înțeles întotdeauna.
E adevărat, dar cu timpul orice soție simte nevoia să fie mai ocrotită de soț. Ori așa cum mama se dăruie copilului său, poetul, scriitorul, se dăruie în primul rând operei sale. Și tot mergând, omul rătăcește, spiritul se îndoiește. Toți lasă în mărăcini câte ceva, turmele își lasă lâna lor, omul virtutea.
Nu înțeleg nimic, Victor. Ați trecut prin atâtea împreună și ați avut niște ani grei. Acum, numai la 30 de ani, ai glorie, putere, bani. Ce-și mai poate dori o soție?
Căldură, atenție, multă atenție. Ori nu uita, puterea și bogăția sunt adesea obstacolele noastre. Am devenit poate prea pretențios, dominator, autoritar.
N-aduți aminte ce spunea mama?
Mama, avui în bălaia în copilărie, vai prea trecătoare, avui trei dascăli, o grădină, un preot bătrân și o mamă iubitoare. Grădina era întinsă, adâncă, misterioasă. Ziduri înalte ofereau de orice privire curioasă, presărată cu flori ce se deschideau ca niște ploape și cu gângănii roșcate alergând peste pietre și hârtoape, năpădită de zumzete și voci obscure. La mijloc ai fi zis un câmp, în adâncuri aproape o pădure. Preotul ce se hrănise cu Homer și Tacit era un biet moșneag, iar mama era mama mea și atât. Ți-aduce aminte, Abel?
Da, Victor. O mamă care a crezut în geniul tău și nu i-ai înșelat încrederea. Deși atât de tânăr, geniul ți-a recunoscut. Un geniu fără granițe. Ai cucerit gloria atât de mult răvnită.
Oh, Abel, există în apoteoză o teribilă putere de distrugere. Din păcate, scumpul meu frate, frumoșii ani zboară pe rând, unii luându-mi bucuria și alții iubirea-mi luând. Dacă am putea retrăi anii ce s-au spulberat, dacă am putea ocoli nefericirile ce ne așteaptă.
Ați ascultat Tinerețea lui Victor Hugo, dramatizare de Maria Cordoneanu după Olimpio de Andre Moroan. Au interpretat actori Dan Condurache, Magda Popovici, Rodica Sanda Țuțuianu, Janin Stavarache, Ion Punea, Mihai Dinvale, Mircea Constantinescu, Răzvan Ionescu, Sorin Gheorghiu, Aurelian Georgescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoi. Regia tehnică, inginer Vasile Manda. Regia artistică, Titel Constantinescu.